crowdfunding bidez kultur proiektu berritzaileak laguntzea helburu duen batera kultur proiektuak elkarrekin egitasmoak badu irabazlea, Lazarraga Kultur Elkarteak, Izaskun Arrue Kulturguneak eta Gasteizko Udalaren Gauekoak Aisialde Alternatibo Udal Programak antolatzen duen egitasmo honen irabazleak ezagutu ditugu. Julene Gatzagaetxebarria eta Sara Oregi dira, irailean batxan jarritako programa honen irabazleak, eta hain zuzen ere gurekin da gaurkoan Julene Gatzagaetxebarria. Arratsaldeon, Julene?
Arratsaldeon.
Eta zorionak esan beharko dizugu?
Bai, eskerrik asko.
Tira, iruditzen balin bazaizu, zuen proiektua ezagutu aurretik, pixka bat, jakin nahiko nuke, nondik nora abiatu zineten proiektu honetan, ea? Proiektua batera egitasmoaren aurretik zegoen, edo batera egitasmoak eman zizuen pixka bat honetan sartzeko bidea, pixka, konta eguzun nola izan den hori, Julene?
Bai. Ba, kontua da, niri proiektu hau bururatu zitzaidala lehenengokoz, ba, indela pare bat urte. Eta zari komentatu nion, baina hori, etorkizunean egiteko zerbait bezala, ba, ideia zoro eta lortu ezin bat izango balitz bezala, ze azkenean, ba, bueno, nire ilusioa eta ametsa zen, eta aurreko urteko irailean, ba, deskubritu nuen batera deialdi hau, oinarriak irakurri nituen eta ba ideia zoro hori egi bihurtzeko aukera parekabea zela iruditu zitzaidan. Horregatik ba ilusio handiz Sararekin konpartitu nuen eta elkarrekin ba proiektuari ekitea erabaki genuen eta orduan hasi ginen prestatzen ba memoria, aurrekontua eta oinarriek eskatzen zuten guztia.
Ideia zoro hori Julene, bazen olerki liburu ilustratu bat egitea, esango dugu, hori zen zuk zenuen ametsa?
Hori da, bai, niri hori txikitatik gustatu izan zait idaztea, baina abandonatuta nuen, eta orain dela iruzpala urte, ba, berriro hasi nintzen idazten, eta beti olerkiak eta beti euskaraz. Azkenean niretzako ba, terapia moduko bat da, eta bueno, esango nuke ba, guztiontzako ere terapia moduko bat dela. Eta bai deia da, hori, azken urteetan zehar idatzi dituan olerkien bilduma bat argitaratzea, 53 olerkia hain zuzen ere, eta poema horiek iradokitzen dutena ba, ilustrazioen bitartez adieraztea, eta ba, lan hori, ilustrazioena Sarak egin du. Ba, oso artista da bera eta bere toke fina eta minimalista eman du, orduan oso polita geldituko da.
Eta nola izan duzu zuek elkarren berri? Nola ezagutu zarete zu eta Sara?
Ba, kuadrillakoak gara, 3 urtetatik ezagutzen gara. Ikastolan ezagutu ginen, orduan ba, bai, bueno, nik beti jakin dut ba Sara oso artista dela, ba bera beti izan da ba oso nabarmena ba artelanak egiten edo eskulanak egiten beti gustu handiz egiten duen oro eta ba bueno, sorte bat da berarekin partekatzea proiektu hau egia esan.
Pentsatzen dut proiektu aurrera eramateko garaian, bueno, zuen harreman hori ere alde, ezta? Julene, alegia elkar ondo ezagutzen duzuela, elkar ondo ulertzen duzuela eta egiteko modu horretan badakizuela non topo egin, ezta?
Bai, alde horretatik, ba, inoiz ez dugu elkarrekin lan egin olako kontuetan, baina match bat izan da, ze biokara oso antolatuak, oso metodikoak, orduan gauza huetarako, oraino hartu garela, ba, zer nolako lana eramaten duen. Jartzen zarenera arte, Sara konturatzen, zer nolako lana dagoen honen atzean. Eta egia zan, ba, Sararekin lankidetza ba, parekabea.
Zer da gehien harritu zaituztena, edo aipatu duzu ez, jartzen zaren arte batek ez duela ikusten ez, ze tamainako lana dakarren alako proiektu batean murgiltzeak, zer da burua uste gehien eman dizuena, lan gehien eman dizuena, edo harridura gehiena sortu dizuena, pentsatuz behar badaetzela inkomplexua, eta tira ez dela inerrex aurrera ateratzen.
Bai, ba, kontua da, deialdi hau berezia dela, ez delako, ba, diru laguntza bat jasotzea besterik gabe. Baizik eta jasoko duzu diru laguntza baina betekizun batzuk eukiko bete barko dituzu, ba. Lehenik eta ben crowdfunding egin, 1000 eurotara heldu, gero sariak banatu, orduan sari horiek ere prestatu behar dira, hornitzaileekin jarri behar zara harremanetan, prezio kalitate hoberena bilatu, orain ba hori, crowdfunding kanpainarekin gaude, eta ba, sari horiek lortzen eta ba, produzitzen duten hornitzaileekin harremanetan jartzen, zein izango diren, ba, adibidez, egingo ditugu horri markatzaileak, lamina batzuk, saren ilustrazioak direnak, eta tote poltsak. Eta gero, bebai, ba, konplexuena iruditu zaidana izan da, argitaletxeekin harremanetan jartzea, ba, azkenean konplexua da olako lan txiki bat ez ezagunakaren hori ba, argitaratzea. Orduan, ba, askorekin jarri gara harremanetan, baina bueno, normalean erantzuna ez ezko izaten da, ba, programazioa ja itxita daukatelako, edo ba, gian zure lana ez talako beraien egituran barruan sartzen, edo dana dalakoa. Orduan, aukerariko berena, beste pertsona batzuekin intzein da, esan diate autoeditatzea dela. Mm-hmm. Eta horrek ba atzetik dakarren lana kristona da, eta maketatzailea bilatu, zein prentarekin harremanetan jarri, ba, bueno, bere lana dauka, baina bebai oso polita da, ze ikusten duzu bari atzetik dagoen guztia, eta zeintzuk diren jarraitu beharreko pausuak. Orduan, ba, deialdi hau berezia da, baina ikasteko ere aukera bikaina.
Hori da, ez? Azken batean ematen du aukera, bueno, ba, sortzaileek beren lana argitaratzeko, ez? Benetan, ba, sortzelan horretaz aruntzago ere joan behar izaten dute, eta beste hainbat esparrotan ere lan egin behar izaten dute, ez? Direla administratiboak edo, bueno, ba, zukorrak batu dituzunak, eta bai. Pixka bat bada berezia batera deialdi honen berezitasuna, ez? Ba, ba horretan guztian pixka bat garatzeko aukera ematen dizuela, ez delako sari bat dena eginda ematen dizuena, ez? Edo, edo diruko buru jakin bat, edo izan daiteke, ba, beste sari motketa batzutan izaten dira, ba, editorialak argitaletxak atzetik daudenak eta zuzenean liburu argitaratzen dituzute, ez, bueno, bada aukera bat, benetan ikusteko ez, sortzaile batek bere lan bat egiten duenean, hasieratik bukaeraraino zenbat esparrutan borrokatu behar duen eta lan egin behar duen ohartzeko, ez da?
Bai, bai, eta baita ere polita da, ba, ematen dizu aukera jende desberdinarekin harremanetan jartzeko, ba, networking hori lortzeko, eta jende interesgarri asko ezagutzen duzu, eta be, batez ere beraien gandik ikasi. Ordu no, aukera hori, bueno, niri duditzen zait, sekulako sortea dela.
Tira, ipatu duzu, ba, besteak beste crowdfunding kanpaina bat ba, prestatu behar izan duzuela, itxulapikoa puntu eus plataforman ezagutzera mateko, pixkatzen proiektua, eta ba, bez hori jasotzeko, ez? Urtarrilaren 15ean abiatu zenuten oker ez baldin banaiz, eta 28 eguneko epea izango duzu proiektua aurrera ateratzeko.
Bai. Bai, 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 hori da. Otsailaren 12ean amaituko da epea, eta egia zan, ba, oso oso ondo gogaz, ja 3000 eurora heldu gara, orduan oso oso pozik gaude, oso emozionatuta, eta batez ere oso eskertuta, ekarpenak egin dituzten guzti hoiekin, eta harrituta baita ere, ba, ba adibidez, euskera ezagutzen ez duten pertsonak, pertsona batzuek ere, ekarpenak egin dituztela, eta sari bezala liburua jasotzen duten aukera, aukeratu dutela, orduan hoiei bereziki eskerrak ematea, bazkenean proiektuari direlako laguntzen, eta baita ere ba, euskal literatura eta kultura sustatzaren bere aletxoa jartzen ari direlako, orduan ba, oso emozionatuta eta oso pozik gaude.
Ez da gutxiagorako, bueno, sariak lehen pista batzuk eman dizkiguzu, ez? Ze alako crowdfunding kanpainetan, hori da, ez? Bai. Sariak ere jarri behar izaten dira, lehen pixka bat gainetik azaldu dizkiguzu, baina bai. Konta eguzu pixka bat ze sari jarri dituzuen.
Ba hori, liburua deitzen da, deituko da, etengabeko berrera ikuntzan, orduan, sariak izango dira, saltzen dira horri txulapikoa.eusen, progresiboki, ez? Lehenengoa da adibidez, ba, 5 euro, eta jartzen du, ba, eraiki barik. Egiten dio referentzia pixkat hori, liburuaren izenburuari, ba, pizkat nola juten den, pizkanaka, ekarpen bakoitzaren arabera, ba, proiektua eraikitzen. Orduan, eraiki barik, bestea da, urrengoa da eraikitzar, ba, 10 euroren gatik, hori lehenengoa da, 5 euroren gatik horri markatzailea, eta bertan jartzen du, ba, ilustrazio bat, eta olerkietako baten zatitxo bat. Gero urrengoa da 10 euroren gatik laminetako bat, bata da Gasteizko Florida parkearena, eta bestea dira amapola batzuk, biak oso oso politak, eta urrengoa da 15 euroren gatik tote poltsa bat, bebaie ilustrazioarekin, eta hori, olerkiaren zati batekin, eta urrengoa ja izango litzateke liburua jasotzea, urrengoa liburua eta horri markatzailea, pak bezala, eta azkenengoa da superpak eraikia deitu dioguna, eta hori da ba, liburua eta gainontzeko opari guztiak.
Otsailaren 12 arte hortaz, ba, badugu aukera, gure, bueno, ba, ekarpentsoa egin eta opari ederroiek trukean jasotzeko. Liburura etorrita, Julene, aipatu diguzu lehen, ez da, zuretzako pixkat idazketarena izan dela nola baiteko terapia gisako bat ere, ez? Beti izan duzula gustoko, utzi duzula inoiz, eta berriz ere gerturatu zarela idazketa horretara pixka bat, ez dakit izan den barrura begirako ariketa bat edo?
Ba, pixka danatarik, olerkiek ez dute hildo zehaz bat jarraitzen, baizik eta gaien ba, hortzimuga zabal bat jorratzen dute, ba, esate baterako bizimudua ikusteko erak, eguneroko kronika kritiko bat, pertsonen arteko harremanen eragina, ba, maitasuna, dizkietasuna, ba, ez dakit, izan dituan bizitzen pertsonalak bebai, beste batzuk ba, fiziozkoak direnak, eta bebai lagunei modura edo nire hurbileko pertsonei opari modura eskainitakoak. Eta azken batean, ba, nire hurbileko ingurunean bizi eta ikusi ditudan egoerek eta hoien aurrean izandako egoerek inspiratu naute, eta ba poemak idatzi ditut nire bizitzako egoera animiko ezberdinetan. Hori azken batean etengabeko edaldaketan dabilen bizitza honetan. Eta hori da hain justu bilatzen dudana, etengabeko eraldaketa hori, eta gustuko ez dudan hori aldatu eta alden einean hobetzea. Eta hori, ba, bizitza fase desberdinatatik igarotzen dugun bidaia bat denez, ba, hori islatu nahi nuen bebai liburuan. Eta ez eukitzea beldurrik eraikitakoa eraisteko eta ba, bera bota denaren gainean berriro eraikitzeko.
Eta Sararen ilustrazioek ze eransten diote zure poemei edo ez dakit, bueno, bata bestea osatzen duten, edo narrazio propio bat dagoen ilustrazioen aldetik eta olerkien aldetik?
Ba, olerkiek batez ere, ilustrazioek barkatu, azalduko dute, ba, pixkat poemek iradokitzen dutena, eta batez ere emango diote, ba, gorpuzkera hori eta edertasun puntu hori. Bazkenean, ezken nuen nahi liburua ba olerkiekin bakarrik ba utzik bezala gelditze eta emango diote ba kolore hori eta bai ba gorpuzkera hori eta edertasun hori batez ere.
Ez dakit datarik baute duzuen liburuan noiz gutxi gorabehera aurrikusten duzuen argitaratu al izango duzuela eta eskuetan izango dela eta eskuragarri izango duela eskuratu nahi duen horrek.
Bai, ba, aurkezpena esango nuke dala maiatzaren 15. Orduan, epemuga hori daukago guk buruan, ba, hori, apirilaren amaieran edo ja amaituta eukitzeko eta liburua fizikoki eukitzeko. Baina behin maiatzaren 15 ostean, ba, imaginatzen du ja mugituko garela argitaletxeekin harremanetan jartzeko eta ba, liburuaren edapena egin alizateko.
Uda berri uda parterako hortaz, izan dezakegu liburua eskuartean. Julene, zer esango zenioke, ba, ez dakit ez, ba, gazteren bat entzuten alin balin bada, eta, bueno, ba, balin badu ez, ba, zuk esan bezala horralako amets bat, askotan izaten dira ez, kasoietan gordeta ditugun alako proiektuak, bueno, animatzeko alako ba, ekimenetan parte hartzera batera, bezalako ekimenetan parte hartzera animatzeko.
Bai, jo, ba, esango nieke batera deialdiko oinarriak iragurtzeko eta batez ere animatzeko datorren urteko, bueno, aurtengo, azaroko deialdian apuntatzera. Azkenean, nik irakurren nituenean ikusi nuen, ba, 18-30 urte bitarteko muga hori daukanez, hori baliagarria izan zirekela niretzako, muga daukazu eta lehiakortasun gutxiago daukazu aukera gehiago irabazle izateko eta bazkenean animatuko nieke aukera oso ona delako ba hori euskara sustatzeko proiektu bat aurrera eramateko eta beraien ilusioa eta metxa baldin bada eta segun eta zeadin daukaten ba hori 20 urte baldin badituzu ba beste 10 urte dituzu aurretik urtero saiatzen ibiltzeko behin da berriz, orduan, ba hori, esaten duen aukera oso ona da eta animatu daitezela.
Ametsak egiteko daudela, ez da, Julene, eta hau izan daitekeela egiteko bideo horretan, ba, akulu eder bat, ez da?
Bai.
Ba, badugu, etengabeko berrera ikuntzan hori eskuartean izateko, ea, ba, udaberri uda parterako ala den. Julene, mila esker, gaur gurekin izateagatik,
bai,
zainduta nahi duzen arte.
Bai, eskerrik asko zuei.